Warta berita KBS World Radio Selasa 20 Juli 2021. Berita-berita utama, personel militer unit Chonghui Angkatan Laut Korsel yang terinfeksi COVID-19 tiba kembali ke tanah air. Presiden Moon Jae-in meminta agar negosiasi tingkat kerja dengan Jepang terus berlangsung. Sistem pengamanan perdagangan Indonesia dan Korea Selatan akan diatur ulang sesuai koridor CEPA. Bersama saya Alvin Kobulsyah, inilah berita selengkapnya. Seluruh personel militer unit Chonghui kontingen ke-34 yang dikirim ke perairan Afrika tiba di Korea Selatan pada Selasa 20 Juli 2021 malam waktu Korea. Dua pesawat tanker milik Angkatan Udara Korea Selatan yang mengangkut personel militer unit Chonghui ini telah lepas landas dari bandar negara sekitar Afrika Timur pada malam hari Senin 19 Juli lalu. 10 personel militer yang diangkut ini sebelumnya dirawat inap pada rumah sakit khusus militer setempat. Sedangkan 280 orang personel lainnya masuk ke fasilitas pengobatan pasien COVID-19. Sebelumnya, sebanyak 247 orang dari 301 personel militer kapal Munmu Daewang terkonfirmasi positif COVID-19. Adapun 50 personel lainnya terkonfirmasi negatif dan 4 orang lainnya belum dapat ditentukan statusnya. Presiden Moon Jae-in kemudian menyampaikan bahwa meski pihak militer telah mengambil langkah sesuai perkembangan situasi, namun langkah itu terasa kurang memadai bagi masyarakat Korea. Oleh karena itu, Presiden Moon akan menerima kritik dari masyarakat dengan rendah hati. Presiden Moon juga meminta kepada pihak terkait untuk berusaha sekeras-kerasnya agar personel militer yang kembali ke Korea dapat mendapat pengobatan dan perawatan secukupnya hingga lekas sembuh. Sebelumnya, Perdana Menteri Kim Bok-yum juga telah meminta maaf karena tidak sempat memperhatikan kesehatan para personel militer yang telah berkontribusi demi negara. Menteri Pertahanan Suhun turut merasa bertanggung jawab berat dan meminta maaf kepada seluruh personel unit Chonghui beserta keluarganya dan seluruh masyarakat Korea Selatan. Presiden Moon Jae-in menyatakan penyesalan atas pembatalan konferensi tingkat tinggi antara Korea Selatan dan Jepang di sela Olimpiade Tokyo. Selain itu, Presiden Moon juga meminta kepada para pejabat agar terus melakukan negosiasi tingkat kerja. Pada sebuah acara radio KBS hari Selasa 20 Juli 2021, Kepala Humas Kepresidenan Korea Selatan Park So-hyun menyampaikan bahwa dirinya berharap agar kedua pemimpin ini dapat bertemu dalam masa jabatan Presiden Moon Jae-in. Kepala Humas Kepresidenan Park juga menyatakan bahwa kedua negara masih terus bernegosiasi dalam suasana yang bersahabat dan telah menghasilkan kemajuan dalam diskusi. Sehingga apabila kedua pihak bisa kembali berdiskursus, maka diharapkan diskusi kedepannya dapat terus menghasilkan kemajuan yang baik. Menjawab pertanyaan mengenai kemajuan apa yang bermakna dalam diskusi, Park mengatakan bahwa isu wanita perbudakan syahwat dan praktek kerja paksa rakyat Joseon semasa perang, pembuangan air terkontaminasi radiasi nuklir, pembatasan ekspor, dan beberapa isu lainnya adalah sejumlah diskursus penting antara Korea Selatan dan Jepang. Adapun terkait komentar tidak rasional yang disampaikan konsuler kedutaan besar Jepang Hirohisa Soma, Park menuturkan bahwa komentar yang tidak masuk akal itu mau tidak mau mempengaruhi pembatalan KTT kali ini, karena situasi terkait komentar itu juga berpengaruh pada emosi masyarakat Korea. Ditambahkan pula, Presiden Moon sangat merasa menyesal atas situasi seperti itu, namun sekali lagi, Presiden Moon meminta agar diskusi tingkat kerja terus dilanjutkan. Park juga menyatakan bahwa dirinya berharap agar pemerintah Jepang cukup memahami pentingnya peran media yang bisa berpengaruh buruk pada KTT resmi dalam kesempatan kali ini. Korea Selatan melaporkan tambahan 1.278 kasus COVID-19 baru pada Selasa 20 Juli 2021, sekaligus mempertahankan tren jumlah angka kasus harian di atas 1.000 kasus dalam 2 pekan terakhir. Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan atau KDCA menyampaikan pada Selasa 20 Juli bahwa dengan tambahan kasus baru terakhir, maka total jumlah kumulatif kasus COVID-19 di Korea Selatan mencapai 180.481 kasus. Jumlah kasus harian baru pada Selasa ini sedikit meningkat dari sehari sebelumnya dengan tetap berada di atas angka 1.200 kasus dalam 2 hari berturut-turut. Pada Selasa ini, jumlah kasus baru juga memecahkan rekor kasus harian terbanyak pada hari Selasa, di mana rekor sebelumnya berada pada angka 1.150 yang terjadi pada Selasa pekan sebelumnya. Pada kasus-kasus baru ini, 1.242 merupakan kasus penularan lokal, adapun sebanyak 36 kasus merupakan kasus impor dari luar negeri. Berdasarkan wilayah penularan, kawasan metropolitan menjadi epicentrum dengan proporsi 67,1% dari total kasus, termasuk 388 kasus di Seoul dan 375 kasus di Provinsi Gyeonggi. Wilayah lain di luar kawasan metropolitan menyumbang 409 kasus atau sekitar 32,9% dari kasus penularan lokal. Rasio penularan di kawasan luar metropolitan ini berada di atas angka 30% untuk ketiga harinya secara berturut-turut dan merupakan rekor tertinggi usai gelombang keempat pandemi melanda. Satu tambahan kasus kematian turut dilaporkan dan menambah jumlah total kasus kematian akibat COVID-19 di Korea Selatan menjadi 2.059 dengan tingkat fatalitas 1,14%. Jumlah pasien kritis melonjak sebanyak 22 pasien dari hari sebelumnya dengan jumlah pasien kritis pada hari Selasa ini sebanyak 207 pasien. Perihal vaksinasi hingga Selasa 20 Juli dini hari, jumlah penerima vaksin dosis pertama telah mencapai 16,29 juta orang atau 31,7% dari total populasi Korea Selatan. Adapun sebanyak 6,61 juta orang atau 12,9% dari populasi Korea Selatan telah menyelesaikan vaksinasi dosis kedua. Reservasi vaksinasi untuk warga Korea Selatan berusia 50 hingga 52 tahun akan dimulai pada Selasa 20 Juli pukul 8 malam hingga keesokan harinya, Rabu 21 Juli pukul 6 sore. Otoritas Kesehatan Korea Selatan menaksir jumlah warga berusia 50 hingga 52 tahun dan 53 hingga 54 tahun masing-masingnya sebanyak 1,54 juta jiwa dan 2,36 juta jiwa. Di luar waktu spesifik yang ditujukan bagi kelompok umur 50 hingga 52 tahun dan 53 hingga 54 tahun, warga Korea Selatan berusia 50 hingga 54 tahun masih tetap dapat melakukan reservasi vaksinasi mulai Rabu 21 Juli pukul 6 sore hingga Sabtu 24 Juli di akhir pekan. Vaksinasi terhadap kelompok umur ini rencananya akan dilaksanakan pada 16 hingga 28 Agustus mendatang dengan menggunakan vaksin Pfizer bersama Moderna seiring jadwal kedatangan vaksin Moderna yang tengah ditangguhkan. Pusat vaksinasi nantinya akan mengumumkan jenis vaksin yang akan diberikan saat warga melakukan reservasi. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Puncak Broad di Karakoram perbatasan Pakistan-Cina adalah satu dari 14 puncak pegunungan Himalaya dengan ketinggian lebih dari 8.000 meter di atas permukaan laut layaknya puncak Everest. Pada 18 Juli lalu, pendaki penyandang disabilitas Kim Hong Bin yang sama sekali tak memiliki jari tangan berhasil menggapai Puncak Broad dan ditahbiskan sebagai penyandang disabilitas pertama yang meraih pencapaian ini. Setelah mencapai puncak, Kim memulai perjalanan turun. Namun di tengah rute kembali, tiba-tiba ia menghadapi situasi kedaruratan hingga langsung mengirim sinyal tanda darurat permintaan penyelamatan. Kim menunggu kedatangan tim penyelamat sambil bertahan selama 10 jam seorang diri. Dan ketika tim penyelamat Rusia akhirnya menemukannya dan coba turun ke lokasi Kim berada, Kim sudah terjatuh. Seorang anggota tim penyelamatan Rusia mengatakan, "Talinya terasa longgar. Ketika saya turun, Kim telah hilang dan saya tidak bisa melihat bagaimana dia hilang." Tim penyelamat Rusia menyatakan bahwa tempat di mana Kim terjatuh bukanlah wilayah crevasse atau celah gunung atau celah geyser, sebagaimana diketahui sebagai lokasi kecelakaan pada awalnya, melainkan sebuah lereng ke arah China. Anggota tim penyelamat Rusia mengatakan, "Tempat itu bukan crevasse, melainkan sebuah tebing, sebuah lereng ke arah China. Saya bisa tahu." Pemerintah Korea Selatan meminta pemerintah Pakistan dan pemerintah China agar mengirimkan unit penyelamatan termasuk helikopter untuk mencari Kim yang hilang serta juga mengirim pejabat dari Departemen Luar Negeri ke lokasi tersebut. Pendaki Kim Hong Bin kehilangan 10 buku jari tangannya akibat radang dingin ketika mendaki puncak McKinley di Amerika Utara pada 1991 lalu. Namun dia tetap berhasil menggapai pencapaian sebagai penyandang disabilitas pertama yang mencapai 7 puncak dunia atau 7 summits. Bank Pembangunan Asia atau ADB menaikkan prediksi rasio pertumbuhan ekonomi Korea Selatan dengan kisaran 4% atau lebih tinggi sebesar 0,5% dibandingkan April lalu. Kementerian Keuangan dan Strategi Korea Selatan menyatakan bahwa peningkatan investasi tingkat swasta terhadap infrastruktur menghadapi ekonomi digital, peningkatan ekspor peralatan dan pengangkutan fasilitas teknologi informasi dan lainnya menjadi penyebab utama dalam koreksi prediksi ADB tersebut. ADB juga menaikkan prediksi rasio kenaikan harga konsumen sebesar 0,5% menjadi 1,8% dari sebelumnya 1,3%. Prediksi rasio pertumbuhan ekonomi tahun depan diperkirakan tetap terjaga pada tingkat 3,1%. Adapun prediksi rasio kenaikan harga konsumen tahun depan naik pada tingkat 1,6% dari sebelumnya 1,5%. ADB telah merilis prediksi rasio pertumbuhan ekonomi dari 46 negara berkembang di Asia pada nilai 7,2% dengan penurunan sebesar 0,1% dibandingkan bulan April. Namun prediksi tersebut naik untuk tahun depan sebesar 0,1% dengan 5,4%. Sesuai pemberlakuan koridor perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau CEPA antara Korea Selatan dan Indonesia, sistem pengamanan perdagangan atau trade relief system antar kedua negara akan segera diperbaiki kembali. Selasa 20 Juli, Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Korea Selatan menyatakan bahwa revisi undang-undang terkait tindakan perdagangan yang tidak adil serta tindakan penyelamatan akibat kerugian industri telah diloloskan dalam sidang kabinet. Revisi undang-undang kali ini memaktubkan isi terkait tindakan pengamanan atau safeguard yang ditetapkan dalam CEPA. Apabila kerugian serius terjadi dalam industri dalam negeri Korea Selatan, semisal peningkatan impor produk tertentu buatan Indonesia pasca pemberlakuan CEPA, maka undang-undang ini akan menjadi landasan hukum untuk melindungi industri dalam negeri dan meringankan beban perusahaan Korea Selatan. Sesuai revisi undang-undang tersebut, Indonesia termasuk dalam daftar subjek negara dalam lingkup tindak pengamanan perdagangan dalam kerangka perjanjian perdagangan bebas Korea Selatan. Namun, apabila tindakan pengamanan perdagangan multilateral sesuai aturan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO digunakan dalam perdagangan Indonesia dan Korea Selatan, maka produk asal Indonesia dapat dikecualikan dari tindakan pengamanan jika tidak memberikan kerugian yang serius. Pemerintah Korea Selatan telah mengumumkan revisi undang-undang ini dalam lembaran resmi pemerintah dan akan menerima tanggapan selama 20 hari ke depan. Selanjutnya, revisi undang-undang ini kemudian akan mulai berlaku pada November mendatang usai CEPA resmi diberlakukan.
Sekian Warta Berita KBS World Radio.